Rosa.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Maniere în negocieri. AIE și comuniștii se vor întâlni vineri protocolar, dar nu vor discuta. Maniere în politică, o calitate care ar putea atrage tineri. Și manierisme editoriale, ca în fiecare joi rubrica Lumea din jur. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În cadrul unei convorbiri avute cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, șefa guvernului de la Kiev, Iulia Timoșenko, a promis că Moldova va fi scoasă de pe lista țărilor ai căror cetățeni urmează să suporte noul regulament de control la granița cu Ucraina. Acest nou regulament prevede, între altele, prezentarea unei sume considerabile de bani în chip de asigurare a mijloacelor de trai de către cei doritori să intre pe teritoriul ucrainean. Timoșenko a spus că Moldova nu face parte din țările cu risc migraționist. Președinția de la Chișinău anunță că președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, urmează să se deplaseze vineri 21 august la Sochi pentru a avea convorbiri cu președintele rus Dmitri Medvedev. Reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană au anunțat că mâine nu va avea loc un dialog cu Partidul Comuniștilor, ci doar o întâlnire protocolară cu ocazia ceremoniei de înmânare a legitimaților de deputați membrilor noului Parlament de la Chișinău. Agenția Mold Press îl citează pe secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, că cu declarația că 19 deputați nou aleși care dețin cetățenia altui stat sau au solicitat obținerea acesteia, au inițiat procedura de renunțare la ea. Premierul rus Vladimir Putin a ordonat o revizie tehnică a întregii infrastructuri a Rusiei în urma accidentului de la hidrocentrala Saiano-Sushenskaya, în care și-au pierdut viața 17 oameni, alți 60 fiind dați dispăruți. În Afganistan, secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale și regionale s-au închis, autoritățile spun că procesul electoral s-a desfășurat în general pașnic, dar că e prea devreme să se spună cât de mare a fost prezența la vot. Un bărbat libian condamnat la închisoare pentru atentatul de la Lockerbie din 1988, în urma căruia au fost ucise 270 de persoane, a fost eliberat din închisoare din motive umanitare. Abdel Basset Al-Megrani, condamnat pentru atentatul cu bombă împotriva unui avion al companiei Pan Am, este bolnav de cancer în faza terminală. Casa Alba a declarat că regretă eliberarea lui. Ministrul scoțian al justiției, Kenny McCaskill, a spus însă că Al-Megrani nu a arătat niciun fel de milă pentru cele 270 de victime ale sale, dar asta nu înseamnă că lui și familiei lui nu trebuie să li se arate compasiune. Și acesta este singurul motiv pentru care a fost lăsat să se ducă acasă pentru ca să moară. Cititorii americani vor avea curând ocazia să vadă pentru prima oară un film într-o ediție tipărită a unei publicații. E vorba de un ecran de grosimea unei foi de napolitană de 5 cm pătrați, dotat cu două mini-boxe, inserat într-una din paginile următorului număr, cel de pe 18 septembrie, al revistei Entertainment Weekly. Tehnologia, numită Video in Print, e dezvoltată de rețeaua americană CBS, rețeaua americană de televiziune CBS, împreună cu Pepsi Cola, și funcționează asemenea unei felicitări de Crăciun cu sunet, care în momentul în care e deschisă, începe să cânte o colindă. Filmul va fi, evident, o reclamă la Pepsi Cola.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vorbeam în titlurile emisiunii despre AIE. Este evident pentru toată lumea între timp că este vorba despre Alianța pentru Integrare Europeană. Alianța și liderii Alianței s-au întâlnit din nou astăzi și au anunțat că vineri nu vor negocia cu Partidul Comuniștilor. Întâlnirea cu ocazia înmânării mandatelor de deputați va fi una strict protocolară. Oricum, președintele PCRM al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, va fi vineri la Sochi, unde se întâlnește cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev, o întâlnire care ar putea depăși totuși nivelul protocolar. Cine discute cu cine și cine negociază cu cine? Ultimele informații de la Vitalie Enache.
Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, spune că până la luarea unei decizii finale în privința candidaților la principalele funcții în stat, Alianța pentru Integrare Europeană își va focaliza atenția întâi de toate asupra modului în care vor funcționa instituțiile statului.
Astăzi am discutat în continuare tot ceea ce se referă la partea instituțională, organizarea guvernului întâi de toate. Este un lucru imperativ în condițiile de criză economică și contează foarte mult nu doar partea matematică, partea tehnică, că au fost X ministere și rămâne a fi Y ministere. Sunt foarte multe lucruri pe care le discutăm și în cadrul organizării interne a acestor ministere, competențe, funcții, număr de personal, în modul în care să atingem, pe de o parte, partea financiară de întreținere, pe de altă parte, să fie menținut aspectul profesional. Știți foarte bine că acum 4-5 ani în urmă a fost adoptată o lege foarte importantă, legea privind dezvoltarea economică regională. Păi iată, suntem cu colegii pe faza să discutăm cum instituționalizăm acest domeniu, având mari dezechilibre în dezvoltarea economică și socială.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană susțin că încă nu au stabilit data la care vor purta discuții cu Partidul Comuniștilor, deși anterior unii reprezentanți ai celor patru partide au admis că aceste discuții ar putea să demareze până mâine. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, a reafirmat că primul contact cu reprezentanții Partidului Comuniștilor va avea loc mâine la sediul Guvernului, la ceremonia oficială de mânare a legitimațiilor de deputat din partea Comisiei Electorale Centrale.
Este o certitudine, un primul contact, vom fi toți deputații aleși în Parlamentul Republicii Moldova. Urmează să ne vedem, eventual și să discutăm, de ce nu. Asta nu înseamnă că vom avea mâine negocieri. Vă vom anunța asupra modului în care urmează să parcurgem acest proces negocieri și, așa cum am promis, acest proces va fi unul public, inclusiv cu invitarea presei.
Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, se arată la moment pesimist în privința unui eventual rezultat al dialogului care urmează a fi purtat cu factorii de decizie din cadrul PCRM, chiar dacă oponenții comuniști vor accepta să se așeze la masa de tratative cu Alianța pentru Integrare Europeană.
Întâlnirea o să aibă loc, mă tem că rezultat nu o să fie, fiindcă ei stau pe poziția că au pașop de mandat. Pașop de mandat, asta nu înseamnă majoritatea în Parlament. Și aici revin la guvern. Pentru a forma guvernul este nevoie de 52 de voturi. Și aici trebuie să gândească Partidul Comuniștilor și, poate în ultimul rând, Vladimir Surcanu, care cred că este un om care înțelege ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova și care este situația socială, economic și financiară.
Liderii celor patru partide din opoziție s-au referit și la întâlnirea președintelui Vladimir Voronin cu omologul său rus Dmitri Medvedev, programată pentru mâine la Soci. Liderul PLDM, Vlad Filat.
Dacă cumva domnul Voronin consideră că criza politică urmează să fie depășită la Moscova sau la Soci, greșește cu certitudine. Sper că această vizită are ca scop discuții în primă instanță și probleme care urmează să fie rezolvate ține de relațiile bilaterale.
Un punct de vedere similar l-au exprimat și ceilalți lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, care ar putea fi miza vizitei la Soci a președintelui Voronin? Paul Hodorogiu a strâns opiniile mai multor analiști.
În lipsa unor informații oficiale privind scopul vizitei, analiștii politici înaintează mai multe versiuni, cea mai plauzibilă, după părerea multora din ei, fiind aceea că liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, ar avea nevoie de sprijinul Kremlinului pentru a-și consolida poziția înainte de negocierile cu cele patru formațiuni de opoziție din Coaliția de Guvernare din Republica Moldova. Cel mai interesat de această întrevedere este cu siguranță domnul Voronin, ne-a declarat analistul politic Vladimir Mir Soloviov de la publicația Comersant din Moscova.
Pentru Vladimir Voronin este important să demonstreze că este susținut de Rusia și că este tratat la cel mai înalt nivel. Este o vizită de imagine. Poate că lui Voronin îi este greu să se despartă de puterea pe care a păstrat-o timp de 8 ani, iar acum încearcă să asigure Rusia că totul este sub control. Poate că vor să arate Rusiei că acum comuniștii pleacă, dar nu pentru totdeauna.
Editorialistul Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău crede că întâlnirea Voronin-Medvedev ar avea scopul să întindă nervii democraților, pentru că Rusia nu poate să-i ofere lui Voronin nimic mai mult decât susținere psihologică.
Întâlnirea anunțată de mâine dintre Vladimir Voronin și Dmitri Medvedev este, din punctul meu de vedere, un foc de paie. O fumigenă aruncată pe terenul de joc al Alianței pentru Integrare Europeană, totodată pentru a-i reda liderului comunist o anumită siguranță psihologică în discuțiile pe care le vă porta cu adversarii săi politici aici la Chișinău. Totuși, eu nu exclud că liderul comunist de la Chișinău a luat o razna și și-ar dori un sprijin politic din partea Moscovei pentru a hărțui opoziția și a încerca totuși să rămână într-un fel la putere în ciuda votului popular din 29 iulie. Este un scenariu negru, cel mai prost poate din toate scenariile posibile și nu mi se pare puțin probabil, dar având în vedere comportamentul imprevizibil și chiar irresponsabil al lui Vladimir Voronin din ultima vreme, nu m-aș mira să se întâmple și asta.
Editorialistul de la Moldova Suverană și Săptămâna, Vselovod Giornei, presupune însă că scopul întrevederii lui Voronin cu Medvedev poate fi unul multiplu.
Este o mare incertitudine care planează asupra situației de la noi. Poate fi o vizită de curtoazie, poate fi o vizită de rămas bun în calitate de președinte, poate fi o vizită strategică vizând niște planuri de acțiune. De la unii șefi de stat mai există și ritualul acesta de a-și vizita prietenii înainte de expirarea mandatului. În privința oamenilor politici e greu de crezut că pur și simplu se vor bronza și vor discuta despre femei și despre fotbal. În lumea asta totul e posibil, chiar și lucrurile bune.
Sevora Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Ce-ar putea să impresioneze pe tineri la politicieni? Idealismul, viziunile? Mai degrabă manierele și stilul, lingvistic în primul rând. Diana Răileanu despre tineri și politicieni.
Au copilărit împreună și discută liber pe orice temă, începând cu ultimul model de telefon mobil pe care țin neapărat să-l primească cadou de la părinți, până la promisiunile făcute de politicieni despre viitorul tinerilor. Vorbesc de un grup de 5 elevi pe care i-am întâlnit în preajma unui liceu din capitală. Maxim ține morțiș să se dea primul cu părerea atunci când îi întreb despre așteptările de după alegerile parlamentare.
Tineret mult se revoltă că câștigat comuniști, da? Și ai viață. Mulți bătrâni vătează și bătrâni desigur sunt mai mulți decât tineri. Treaba lor. Eu cred că Marian Lupa să facă alianță cu comuniștii și azi votează pe Marian Lupa președinte și opoziția sa duce de râp.
Maxim îmi spune că schema politică pe care a prezentat-o mai sus este una realistă, însă recunoaște că îi displace pentru că vorba lui s-a săturat de comunism. Sergiu, colegul lui, dă din cap în semn că nu este de acord cu afirmațiile lui Maxim. Îi place Marian Lupu.
El are o seamănă om, e cultural. Față de Voronin, el vorbește destul de normal.
Are mai mult.
Are maniere, mai frumoasă.
Pe Nicu, așezat la marginea scaunului, l-am observat fiind puțin timid. Aflu că e nou în gașcă și de aceea nu se dă cu părerea. Galina, pe care o ține de mână, insistă ca prietenul ei să-și expună totuși preferințele politice.
Dar în chiar
și mă râde, este normal, de ce?
Fata de ceilalți, el poate vorbi românești.
Foarte corect. El nu ne dă de rușine țara, vorbește clar și nu
ai
cum.
Ai făcut studii mult în diferite
state. Tocmai de asta, că Voronin și vorbește brânza cu bani, am mâncat dintre eu, că foarte frumos.
Normal.
Discuția sfârșește brusc, însă atunci când îi întreb de numele altor politicieni. Tinerii recunosc că nu știu alți oameni politici. Găsesc repede și o scuză. Nu au atins majoratul și de aceea sunt mai puțin interesați de viața politică. Alexandru îmi spune chiar că politica externă a Moldovei îl interesează mai mult decât cea internă. În primul rând pentru că își face studiile în România.
Băsescu se străduie cu Uniunea Europeană mai strâns să facă legături. Dar la noi, noi, pe noi ne țin rușii să pus la români ca să nu se bage în problemele Moldovei.
În așteptarea dreptului de vot, tinerii încep să schițeze de față cu mine câteva dintre viitoarele pretenții în calitate de alegători.
Limba moldovnească, ceva nici nu există. Limba românească, suntem pe pământ românesc.
În ultimul rând, să facă viața mai bună.
Să ne încadrăm în Europa, să înlăture comunism.
Îmi văd tinerii interlocutori ușor plictisiți de politică. Îi lasă să discute subiecte pe placul lor, cum ar fi ultimele zile de vacanță ce le-au mai rămas până la începerea anului școlar.
A fost Diana Răileanu despre tineri și politică. Numeric cel puțin, deci formal, Partidul Comuniștilor ar urma acum să intre în opoziție. Președintele Voronin vorbea despre o opoziție constructivă, o opoziție responsabilă, despre un stil mai flexibil decât l-ar fi avut partidele liberale. Despre comuniștii în opoziție a stat de vorbă Radu Benea și cu analistul Gheorghe Coșocaru.
sau la guvernare sau în opoziție, aceasta declară public reprezentanții de vârf ai Partidului Comuniștilor, este dilema cu care se confruntă formațiunea cu cele mai multe mandate de deputat, exact cu o săptămână înainte de convocarea noului parlament. Sigur, liderii comuniști ar da totul pentru a se menține la putere, dar după formarea coaliției celor patru partide democratice, opțiunea rămânerii lor la guvernare este mai mult decât virtuală. Astfel că dilema reală care stă astăzi în fața Partidului Comuniștilor este alta, și anume, care va fi rolul lui ca forță parlamentară de opoziție? Un rol de opoziție fundamentalistă, intransigentă sau de opoziție flexibilă și responsabilă, după cum a declarat președintele partidului Vladimir Voronin?
Credeți că asumarea rolului de partid de opoziție parlamentară ar putea avantaja cumva Partidul Comuniștilor în actuala situație socială și politică din Republica Moldova sau, dimpotrivă, l-ar dezavantaja?
După 8 ani de guvernare comunistă, situația socială și economică, ca și cea politică de altfel, este într-adevăr dezastruoasă și cu toate acestea nu se știe dacă asumarea acestui rol ar avantaja sau ar dezavantaja Partidul Comuniștilor. Multe, dacă nu totul, depinde de prestația forțelor politice care se vor instala la guvernare, de calitatea și de rezultatele viitoarei guvernări. Pe termen scurt, care este decisiv pentru clarificarea situației politice actuale, aceasta însemnând ca și limite cronologice aproximativ o jumătate de an, dacă nu și mai puțin, comuniștii vor trebui să demonstreze că au depășit șocul înlăturării de la putere, că stau cu picioarele pe pământ și că pot face față noului lor rol politic de opoziție parlamentară.
Dar este Partidul Comuniștilor pregătit pentru trecerea în opoziție?
Nu este pregătit nici din punct de vedere politic și nici psihologic. Tergiversarea până în ultimele zile a convocării noului parlament este o dovadă a faptului că liderii comuniști se țin cu dinții de putere, că încă se mai hrănesc cu iluzia rămânerii la guvernare.
Istoricul Gheorghe Coșocar, un dialog cu colegul nostru Radu Benea. Toate subiectele electorale sunt și pe pagina de internet a Europei Libere, iar de luni până vineri la ora 14, Europa Liberă vă oferă o emisiune specială post-electorală prezentată de Vasile Bodnaru. Și acum, cam fiecare joi, rubrica Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O plăcuță de metal agățată de peretele autogării din Comrat ne-a dat de știre că de câteva luni aici se fac renovări din banii guvernului american. Un bărbat înconjurat de câteva valize ne spune că înainte stația ar fi arătat ca o dărâmătură.
Știu că America a dat o mână de ajutor printr-un proiect. Suntem mulțumiți pentru că anii trecuți cădeau pereții peste noi. Ți-era frică să te apropii de ghișeu ca să cumperi un bilet. Acum e frumos aici. E un fel de reclamă a găgăuzii.
Bărbatul se întorcea din Rusia, unde s-a mutat cu traiul acum 10 ani, după ce s-ar fi convins că în Găgăuzia nu putea face mare gospodărie neavând de lucru. Acum este cetățean rus, cu acte în regulă, spune el, iar la Comrat vine de câteva ori pe an în vizită la părinți.
Rare ori comunic în găgăuză. Mă salut și atât. Vorbim mai mult rusește, pentru că eu sunt găgăuz, soția moldoveancă, iar copiii au studiat în limba rusă. Mă supără cei care îmi spun că suntem turci. Bună oară, și în Turcia există etnici găgăuzi. Ar trebui să ne mândrim cu nația noastră.
Deși autogara e în plină reconstrucție, autobuzele mișună mai în toate direcțiile, inclusiv spre Ucraina și România, iar peste drum o agenție vinde bilete de avion în Turcia. Totuși, când e vorba despre relația cu alte țări, locuitorii din urba sudică împărtășesc păreri diferite. În centrul Comratului discut cu Moș Volodea despre viitorul găgăuziei, înainte ca el să urce în căruța sa trasă de doi măgari.
Când oamenii vor primi salarii de cel puțin 2000 de lei pe lună, atunci am putea vorbi de viitor. Cine are grijă de noi? Dacă s-ar închide granițele, am murit de foame, căci Moldova este cea mai săracă țară din lume.
Ivan Tacu, de 24 de ani, povestește că a revenit recent din Italia, unde a lucrat pe contract contract la un fermier.
Am absolvit Universitatea din Comrat și m-am angajat în administrația raională, dar nu am putut să îmi întrețin familia din salariul de 1000 de lei, așa că m-am dus în Europa, unde primeam 1000 de euro pe lună. Ca să mă descurc în lume, am studiat italiana, rusa, germana, engleza, greaca. Vorbesc găgăuza, iar acum studiez limba moldovenească.
Părinții noștri vorbeau cu perfecție în limba română, dar noi nu prea vorbim pentru că n-am învățat, n-avem așa condițiile.
Adaugă un pensionar, fost polițist, care se arată convins că amicul cel mai potrivit al găgăuziei ar trebui să fie Turcia.
Este o țară bogată și puternică, așa că Republica Moldova nu ar trebui să o ignore, ci să încurajeze investitorii turci. Am auzit că autoritățile de la Chișinău pun piedici în relația găgăuziei cu Turcia. Dacă așteptam pomană de la Chișinău, cred că nu mai aveam apă. Însă Istanbulul nu ne-a lăsat de izbeliște. Între Turcia și Găgăuzia ar trebui să existe o punte de legătură pe care să o folosim cât mai des.
Totuși, locuitorul din Comrat conchide în limba găgăuză că un trai îndestulat l-ar putea oferi numai Uniunea Europeană.
Gersin necădar tadis Eurosoiuza, dar o zaman olzic tai hepsia șaianara. La revedere, salgina, da svidanie.
De la Comrat, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Alegătorii afgani au participat astăzi în alegeri prezidențiale pentru a doua oară după înlăturarea regimului taliban din anul 2001. Alegerile au decurs fără violențe majore, în ciuda unor atacuri sporadice ale talibanilor. Relatările din Afganistan sugerează însă o prezență foarte neuniformă la urne, cea mai redusă înregistrându-se în sud, unde milițiile taliban sunt și foarte puternice. Alexandru Eftodea are mai multe informații.
Secțiile de vot s-au închis la ora 17 ora locală, după ce votarea fusese prelungită cu o oră, pe fonul îngrijorărilor că prezența la urne poate fi mică după amenințările talibanilor cu atacuri violente. În jur de 300.000 de militari afgani și străini au patrulat localitățile țării pentru a preveni violențele. Cu toate acestea, ele n-au putut fi evitate în totalitate. Atacuri cu rachete, focuri de armă și explozii au fost semnalate în capitala Kabul și în regiunile sudice. Guvernul afgan a interzis presiei locale și străine să relateze despre violențe în ziua alegerilor. Actualul președinte Hamid Karzai, confruntat cu aproximativ 30 de contracandidați, a votat în dimineața zilei, îndemnându-și concetățenii să procedeze la fel. El a spus că prin votul lor, Afganistanul poate deveni o țară mai sigură, mai pașnică și mai bună. La scrutinul de astăzi sunt alese de asemenea consiliile locale în 34 de provincii afgane. Karzai este favoritul cursei prezidențiale, dar are nevoie să obțină peste 50% din voturi ca să fie ales din primul tur. Principalul contracandidat, fostul ministru de externe Abdullah Abdullah, a îndemnat și el alegătorii să nu cedeze amenințărilor talibanilor sau îngrijorărilor privind falsificarea alegerilor și să vină la vot. O prezență masivă la urne astăzi este considerată de importanță esențială pentru legitimitatea alegerilor. Startul modest de dimineață a dus la îngrijorări că amenințările talibanilor și-au făcut efectul asupra alegătorilor, dar ulterior numărul celor dornici să voteze a început să crească, între ei un număr tot mai mare de femei.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, și acum trecem în România. Guvernul României se pregătește să mărească taxele și impozitele după ce a constatat, cu ocazia misiunii Fondului Monetar Internațional la București, că altfel, fără taxe mai mari și impozite, nu poate acoperi cheltuielile curente, anume salarii, pensii și așa mai departe. De la București, cu mai multe informații, Sabina Fati.
Executivul a emis pentru început o hotărâre prin care acordă administrațiilor locale dreptul de a actualiza nivelurile minime și maxime ale valorilor impozabile, adică ale impozitelor, taxelor locale și amenzilor cu inflația pe ultimii 3 ani, în total cu 20%. Ministrul român al finanțelor, Gheorghe Pogea, a declarat că această creștere a taxelor locale a fost cerută de responsabilii locali de mai multă vreme. România a promis Fondului Monetar Internațional să reducă cheltuielile, să reformeze aparatul bugetar și sistemul de pensii, să țină în flou inflația și să crească gradul de colectare a impozitelor și taxelor, iar apoi să aprobe în Parlament un set de măsuri fiscale cu impact de 1,1% din produsul intern brut al țării. Deocamdată, guvernul român a majorat unele accize și a introdus impozitul minim, însă efectele sunt destul de reduse. Prin creșterea impozitelor locale, adică a impozitelor pe imobile, pe mașini, pe tranzacții imobiliare, precum și creșterea amenzilor administrative cu 20%, guvernul român speră să aducă venituri suplimentare de peste 970 de milioane de euro bugetelor locale. Analiștii economici estimează că de anul viitor ar putea crește și taxa pe avaloare adăugată, TVA, cu circa 3%, dar și cota unică de impozitare de la 16% la 18%. Experții români consideră că mărirea impozitelor este deocamdată singura soluție de creștere a veniturilor la bugetul de stat și că Ungaria, țară care are de asemenea un acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, a avut un parcurs asemănător, fiind nevoită să crească taxa pe valoare adăugată cu 3 puncte procentuale la 23% și impozitul pe profit de la 16% la 19%. Spre deosebire de Ungaria, România este cunoscută pentru fantezia cu care a generat impozite dintre cele mai ciudate. În România există peste 300 de taxe și impozite, printre care taxa pe paharul de cristal, unică în Uniunea Europeană, și timbrul pentru cal, precum și taxa pe apa de ploaie, care se scurge prin canalizare, sau taxa pe intrarea în Mamaia, cea mai scumpă stațiune românească la Marea Neagră. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Celtic și Arsenal promiteau un derby britanic strâns. Însă mașina de pase, Arsenal a controlat câmpul de joc în permanență și a așteptat șansele logice de gol. Până la urmă, Arsenal a înscris de două ori din faze ilogice și norocoase. Mai întâi dintr-o lovitură liberă, deviată de spatele lui Galas. Apoi dintr-o centrare pe jos, împinsă în poartă de un fundaș al lui Celtic. Însă superioritatea Arsenal a fost absolută. Poli Timișoara a căzut rapid din două pătrundere frontale ale lui Ciprian Marica și Alexander Hleb. În rest, aproape nimic de spus. Stuttgart e practic în grupele ligii. Sporting Lisabona și Fiorentina au făcut cel mai tehnic și mai turbulent spectacol al rundei. Fiorentina a deschis scorul la un șut în cross al lui Vargas. Sporting a intrat într-un clinch prelungit și meciul s-a apropiat periculos de o paradă a obstrucțiilor și simulărilor. Vukcevic a egalat tot cu o minge în cross, a izbucnit într-un amestec de furie și bucurie și a dat tricoul jos și a fost eliminat în același minut. În 10 oameni, Sporting a forțat totuși și Velozo a înscris cu un șut de senzație din 25 de metri. Fiorentina a reacționat imediat și Gilardino a înscris superb, egalând dintr-o acțiune de mare tehnicitate și forță. Returul poate fi din nou un meci complet imprevizibil. Olympiacos a câștigat la Tiraspol cu două acțiuni directe de atac. Șutul rapid și neașteptat cu care Olympiacos a deschis scorul a decis practic meciul. Lyon a jucat în ciuda pierderilor din lot ca în vremurile bune și s-a relaxat în ultimele 30 de minute contra lui Anderlecht. Era deja 5-1. Foarte agresivă și eficientă în atac, Atletico Madrid promite să fie revelația fazei următoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămâna aflați de la Sevolo Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Trogloditii și libertate. Viorel Mihail remarcă faptul că libertatea nu conferă moralitate, bună creștere și bun simț celor născuți în condițiile ei. Mai mult decât atât, observă că oameni născuți după căderea cică a totalitarismului sovietic dau dovadă de mentalitate totalitară. Referindu-se la propunerea unui expert de a redimensiona spațiul mediatic din Republica Moldova, Viorel Mihail înțelege că expertul propune îngustarea sau reducerea spațiului informațional din Moldova pentru a promova anumite idei care expertului îi par bune și eliminarea celor care îi par proaste din spațiul informatic. La fel și sistemul de învățământ îi pare lui Viorel Mihail că nu s-a îmbunătățit în condiții de libertate, ci s-a înrăutățit.
Sevolo Ciornei v-a prezentat următorul număr din săptămână. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii noastre de seară. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că puteți ascultați Europa Liberă mâine dimineață la ora 7 și programul special post-electoral mâine la ora 14, un program prezentat de Vasile Botnac.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.